Þorgeirsbóli hefur sést þarna á undan mönnum.
Já.
Gerði hann nokkuð fyrir sér sérstakt?
Nei. Nei, nei, það var bara, manni vissist eins og væri láta bara veita sér einhverju eftirtekt eða.
Já.
Já. Að það var, ég heyrði þá oft að það var ekki neinum vafa það að það myndi boða gert komið þegar að þegar hans var vald. Og sér það voru sérstakar manneskjur eiginlega sem að vissi að myndi koma og það eiginlega brást aldrei.
Nei. Nei. En það var ekki gerst svona áður hann kom, það var ekki drepið
fjöða. Nei, nei, aldrei svoleiðis.
Nei,
nei.
Nei, nei.
Hann sást og þóttist nú fólk sem var nú skengt eða að það sá hann með húðina kannski dragandi á eftir sér og svona ýmsum myndum.
En engir aðri draugar þarna?
Nei, það vissi ég ekkert. Ekki má heyrði það aldrei.
En er sáust nokkuð svona fylgjur, svipir manna?
Já, það kannski vildi nú til að það sæist svona. En aldrei það sem að gerði neitt af sér.
Nei.
Nei, aldrei.
Þið voru þessar fylgjur, voru þær bara í mannslíki?
Já, já.
Bara í mannslíki, já. Ekki í dýralíki?
Nei, ekki það sem ég vissi til. Það var bara einhver skyldminni sem að kannski var farið yfirum að því brá fyrir það sátt á undan einhverju nánum ættingja.
Já.